И с моя събеседник Радан Кънев, номиниран за председател на ДСБ. Здравейте, господин Кънев.
Здравейте.
Е, трябва да коментираме най-напред нещото голямо събитие. Избора на редовно правителство от 42-я български парламент и веднага питам вашия първи коментар.
От една страна няма сериозно политически какво да се коментира, защото това правителство просто няма програма. Предоставено или не, то нарича себе си програмно. Първото редовно правителство от много години насам, което встъпва в длъжност без да знаем с какво се занимава. От друга страна има много неща на пръв поглед по-второстепени, които се струва да се коментират. Предполагам за слушателите, както и за много от нас, най-важен въпрос е с парламентарната подкрепа за правителството.
Да.
Първо, то е без мнозинство в Народното събрание. Не просто, както Борисов имаше кабинет на малцинството, но в началото с достатъчна подкрепа, която даваше гаранции за законодателната му инициатива. А тук на практика всяко решение, което правителството се опита да прекара през Народното събрание, ще минава през днешните унижения и иглени уши. На второ място знаковата подкрепа за Сидеров. Де-факто коалицията между Атака и ДПС прави кабинета Орешарски. Мога да прогнозирам със сигурност правителството с най-ниска обществена подкрепа в първите си месеци, въобще в българската история. И целият грозен театър, който се разиграва в парламента днес, и процедурните номера с форума, и непознато ниското ниво на дебат, и пълното отсъствие на политиката и на приоритетите на правителството от дебата, създават риск за един кабинет с много ниска обществена подкрепа, никаква парламентарна подкрепа и изобщо продължаващо рушение на доверието в демокрацията.
Само че изчислиха специалисти, че това правителство става и най-трудно сваляемото, така да се изразя. Защото всеки от тези, които днес го подкрепиха, ще гледа да го подкрепи и в бъдеще.
Не знаем до кога ще го подкрепят. По принцип едно правителство с 120 гласа зад него.
Да.
Дори да се абстрахираме от гласа на господин Сидеров.
Да.
Не може да бъде свалено на вот на недоверие. Същевременно то не може да прокарва законодателната си инициатива през Народното събрание. Да. Важно е да знаем, че над 90% от законопроектите в българския парламент са внесени от правителството.
Да.
Това е може би недостатък на нашата политическа система, но е факт, ако очакваме нови правила, ако очакваме промени, винаги очакваме кабинета да ги вкара.
Това лесно се преодолява, господин Кънев, защото ще се внасят от народни представители, те всъщност са законопроекти на Министерския съвет. Не, това е големия проблем.
Не, то правителството може да си ги внася и сега няма нужда да използва други пътища, но за кой законопроект ще бъде сигурно, че ще мине?
За мен много показателно беше изказването, не знам вие дали проследихте всички изказвания, изказването на Янаки Стоилов, народен представител от Коалиция за България и заместник председател на БСП. Той изрично подчерта, че подкрепата на БСП няма да е безрезервна. Доста остро изказване направи.
Той направо каза, че той има речното ляво крило в БСП, да. Нещо като опозиция на правителството.
Да, горе-долу така прозвуча. Зато и според мен, като че ли най-голямата заплаха ще си бъде вътре в самата БСП, не мислите ли?
Това е допълнителен аргумент. Става дума за правителство, което не може да промени България.
Да, да.
Не може да изведе страната от икономическата криза веднага, защото това е нужно незабавно и не може да даде никакви хоризонти за бъдещето. Ако трябва с една дума да го определим, това е правителство на лъжата. Всяка една от партиите, която го подкрепя, излъган. Атака на практика даде властта на ДПС, един кабинет с по различни оценки, че трима или петима министри пряко свързани с ДПС. Тоест най-силното, важно е да отбележим най-силното присъствие на ДПС във властта. До момента имаме в това правителство. Имаме БСП, което пренебрегна цяло предизборната си програма. Нищо от нея няма да видим на практика. И ДПС, което единственото, което спази като обещание към избирателите си, е, че ще участва в изпълнителната власт.
Въпреки всичко, въпреки че вие казвате, че то няма програма, много ясно се очертаха няколко основни задачи и основни принципи, на които ще действа това правителство. Ето, например, Сергей Станишев казва, че Орешарски е символ на нарастващи доходи и социална справедливост. Орешарски и Станишев на няколко пъти подчертават, че триадата, възстановяване на демократичната държавност, икономическо развитие и социална солидарност са стълбовете, на които ще стъпи това правителство. Според вас, това ли са и най-важните задачи, които трябва да се решават в нашето общество сега, господин Кънев? Разговарям с Радан Кънев, номиниран за лидер на ДСБ.
Много, много рядък случай е това правителство, при което така наречената програма на кабинета, аз пак подчертавам, че план Орешарски на хартия никой не е видял.
Да.
Може да бе виждал Орешарски, не знам, да. но със сигурност никой освен него. Но това, което се залага като приоритети на правителството, е много по-общо, много по-малко конкретно, много по-неясно от предизборните програми на партиите. БСП пое конкретни ангажименти, от които сега се отмята, в името на общите приказки, които току-що цитирах.
Да.
Какво означава символ на повишаване на доходите? Доходите се повишават с конкретни мерки. Безработицата се бори с конкретни мерки. Къде са тези мерки в приоритетите на кабинета? Няма такова нещо.
Прочитах коментар, че това правителство ще бъде правителство на заместниците. Главната роля ще играят заместниците на министрите, защото министрите са символните лица, които идват да покажат, че това не е партийно правителство, а партийните назначения ще бъдат на ниво заместник-министри. Вие съзирате ли подобно развитие на обстоятелствата в този кабинет, господин Кънев?
Това беше характерен проблем и на тройната коалиция, така че няма да видим нищо ново. Големите злоупотреби, големите кражби, това, което свали тройната коалиция от власт, беше в голяма степен дело на политическите кабинети и заместник министрите. Има всички причини да очакваме, че сега това ще бъде още по-тежко. Все пак бих възразил категорично срещу определението за експертно правителство. Голяма част от важните министерства са в ръцете на ключови фигури на БСП, политически лидери на БСП.
Винаги съм бил скептичен към разделението на леви и десни. Важно е рационалният и прагматичен подход, защото една цел може да се постигне и с леви, и с десни средства. Това казва Пламен Орешарски. Прав ли е той? Вярна ли е неговата теза според вас?
На първо място искам да отбележа, че ако БСП беше говорил това нещо през предизборната кампания, Пламен Орешарски нямаше нищо да казва днес. Те са там, където са благодарение на една агресивна лява пропаганда през кампанията. Така че това само по себе си потвърждава, че говорим също на лъжата. Всички леви избиратели в България са днес излъгани и това им се казва в очите. На второ място не съм съгласен. България има нужда от ясни десни мерки в икономиката и подобни увъртания няма да помогнат да излезем от кризата.
Новото правителство идва със своите приоритети, екипи и задачи, но една голяма задача пред тях трябва да бъде приемствеността по националните приоритети, каквито са нашите общи европейски приоритети и задачи по националната програма България 2020. Така президента Плевнелиев коментира новия кабинет. Той си пожела компетентни професионалисти, ясни приоритети и резултати за нацията. Изпълнили ли са пожеланията на президента според вас, господин Кънев?
Те също са достатъчно общи приказки.
Да.
Ще реагирам конкретно, защото нашите очаквания като десница не са подобни общи приказки, като тези на Орешарски или на президента. Къде в на правителството и в законодателната програма е антимонополното законодателство? Защото това са проблемите, които изкараха хората на
улицата. Така е.
Предишното правителство и дадоха властта на днешната коалиция. Няма антимонополни мерки. Най-лошото е, няма ги хората, които винаги са вкарвали монополни мерки в парламента. Няма ги депутатите, които до момента са депозирали такива законопроекти, успешни или не. А къде е промяната на пазара на труда? 3-4 поредни доклада на Европейската комисия казват, че трудовото законодателство в България е безнадежно остаряло, че трудовото и осигурително законодателство е това, което затваря работни места. Много пъти съм казал, че работните места в България не се затварят от външни фактори, от лошо управление. няма го този приоритет. Това е десен приоритет. Това не е по приказките на Орешарски, нямало ляво и дясно. Има ляво и дясно. Има нужда от десни мерки на пазара на труда, но няма такива приоритети, разбира се. А къде е съдебната реформа? Къде е образованието?
Аз се надявам, че Орешарски ще публикува на сайта на Министерския съвет своята програма, за да разберем наистина какви цели, какви задачи, непосредствени, по-дългосрочни, има кабинета. Защото за сега, доколкото разбирам, наясно са с програмата само представителите на Коалиция за България, но надявам се и ние да ги разберем. В същото време, според мен, те не трябва да повтарят грешките на кабинета Борисов. И кои са тези грешки според вас, господин Кънев?
Грешките на кабинета Борисов бяха наистина много. Той е в интересен, за разлика от кабинета Орешарски, влезе във властта с една ясна програма, доста различна, от която не изпълни нищо. Но на първо място той не прие никакви действия за разбиване на монополите. Напротив, в целия период на управление на ГЕРБ те ставаха все по-силни и по-силни. Но той не можа да направи нищо в социалната сфера, където изтичат много средства с никакъв ефект. Нито едно ново устойчиво работно място не се създаде. А после безкрайно много затрудни малкия бизнес. Най-вече хората, които наемат сами себе си и семейството си, най-древния бизнес. И свърли стотици хиляди от тях на улицата. В отговор на всички тези грешки на ГЕРБ не виждаме нищо в момента. Но никаква перспектива за подобрение.
Ядно, че обществото е с много големи очаквания, но и с огромно нетърпение. Ядно е, че кабинета Орешарски трябва да изпълнява много бързо задачите си. Особено тези, които са в краткосрочен план, свързани с енергетиката, с доходите. Няма кой да го чака. Ако не, отново милионите ще излязат на улиците. И тук вече въпросът за вас, тези, които сте не само парламентарно, но и извън парламентарна опозиция. ДСБ, готви ли се да оглави, ако се започнат такива протести, готви ли се да оглави протестите?
Аз не мисля, че пътя е да оглавяваме протести. Не дай Боже да се стигне до там хората отново да бъдат на улицата, което при липса на антикризисна програма е много възможно.
Да.
Но не е въпросът кой ще оглави протестите и ще извлече полза от тях.
А много е важно и това. Позицията на Волен Сидеров днес се дължи до много голяма степен и от това, че той имаше едно различно от всички други политици поведение по време на протестите.
Да, но каква е ползата за хората от това нещо, че Волен Сидеров извлече лична полза?
Да.
Да, разбирате ли, това ми е темата. Ние трябва да сме готови с много сериозна програма, която никой в днешния парламент не може да предложи.
Да.
Така че ако има скорошни парламентарни избори, а това е възможно в България, десницата да е готова не просто да представи тази програма, но да спечели доверието на хората. Защото ние имахме добра програма и на отминалите избори, но не се преборихме за доверието. И след това да наложи тези мерки в правлението. Тук вече не става дума дали сме красиви или не сме, а дали можем реално да помогнем.
Накрая, в рамките, разбира се, и на шегата, ще ви кажа, господин Кънев, че вие трябва да сте доволни. Няколко кадри на СДС от първите му години влязаха днес като министри в новия кабинет. Започвайки със самия Пламен Орешарски, минавайки през Петър Стоянович, министър на културата, доктор Таня Андреева, министър на здравеопазването, трябва да имате своето удовлетворение. Така ли е?
Не, разбира се. Сега аз не съм бил никога в себе си, така че за мен това въпрос е и по-далечен. Но присъствието на ренегати в българската политика е нещо, което може само да натъжава. Никога не може да радва.
Добре. В крайна сметка от Европа ни поздравиха. И Иван Ромпой, и Жозе Барозо, разбира се, това е в рамките на дипломацията, няма как да не ни поздравят, но очаквате ли раздвижване по европейски проекти и чужди инвестиции със самия факт, че вече имаме редовно избрано правителство?
За съжаление, не. Ние от много години си имахме редовно избрани правителства, а чуждите инвестиции все повече и повече се оттегляха от България. Включително много благоприятното за големите компании данъчно облагане в България ме доведе до приток на чуждестранни инвестиции, а обратно. И нашето обяснение в Демократична силна България винаги е било едно и също, и то е, че когато правилата не са добри, когато правилата насърчават корупцията, когато убиват конкуренцията, когато насърчават свързаните с властта фирми да черпат привилегии, няма никакъв шанс сериозно да влезе на този пазар. Каквито и данъчни облегчения да му предлагам.
И понеже вие сте представител на четвъртата власт, вие сте юрист, а прокуратурата и главният прокурор на републиката станаха ли главни действащи лица, с главни действащи политически субекти в държавата или просто си вършат работата, но ние сме свикнали на обратното, господин Кънев?
Има моето лично мнение, че има един нездрав ентусиазъм от дейността на прокуратурата в България през последните месеци, именно защото сме свикнали на бездействие. А сега виждаме доста активни и публични действия. Малко ми напомня на медийната борба с престъпността, която Цветанов развива в началото на мандата на ГЕРБ.
Да.
Също предизвикваше едно прекомерно одобрение. Нашата позиция винаги е била, че българската прокуратура и българския съд имат нужда от големи промени институционални, които да стигнат и до Конституцията. И лично аз мисля, че и цялата партия не вярваме, че проблемът някога е бил персонален.
Да.
Без сериозни промени ние няма да имаме работещо правосъдие.
Разговарям с Радан Кънев, номиниран за лидер на ДСБ. Последният ми въпрос непременно се отнася до вашата партия. С какво се занимавате сега? Какви са най-близките задачи и какви са далечните цели?
Съвсем искрено трябва да кажем, че в период преди национално събрание избор на ново ръководство и след тежка изборна загуба, партията не е в най-активния си период.
Да.
Ние в момента сме достатъчно стабилни, за да бъдем активни. Ще имаме след по-малко от месец ново ръководство и тогава, поне според моето виждане за близкото ни бъдеще, ние трябва веднага да започнем укрепване и промяна на начина на работа на структурите си. Много бързо в публичното си поведение да свикнем с това, че не сме парламентарна партия и да започнем да компенсираме тая липса на нови идеи, на концепция за нови правила в политиката във всички участници в парламента, да я компенсираме от трудната позиция извън парламента и едва на по-късен етап да търсим и къде са пресечните точки за сътрудничество с други партии.
Пожелавам ви успех. Благодаря ви за вашето участие днес и за вашия коментар. Хубав ден!
Благодаря.
Радан Кънев, номиниран за лидер на ДСБ.